Europa Komisiono nomumis Polon Marcin Strejecki por la posteno de direktoro pri tradukado en la direkcio de skribaj tradukoj. Tio estas unu el la plej gravaj tradukservoj en la mondo, priservanta la 22 oficialajn lingvojn de la Unio. Marcin Strejecki havas pli ol 30-jaran profesian sperton, vastajn kompetentojn pri administrado de grandaj plurlingvaj operacioj kaj pri kunordigado de grandkvantaj komplikaj tradukdosieroj. Strejecki ekde 2003 kiel oficisto de la Europa Komisiono kunlaboris ankaŭ kun aliaj institucioj de la Komisiono kaj kun landaj lingvooficejoj, universitatoj kaj profesiaj societoj. Aktuale li estras en la Generala Direkcio pri Tradukado la sekcion pri tradukado kaj redaktado koncerne la anglan lingvon. Pli frue li estis estro de sekcioj en la pola kaj portugala lingvoj.